waxaana nagala qayb gelaya jabriil ibraahim cabdille oo ah madaxa hay-adda c r d, doctor cali xaaji warsame oo istuudiyaha nairobi isna fadhiya, iyo ibraahim faarax bulsaliid oo isna istuudiyaha nairobi fadhiya. Jabriil wuxuu qadka telefoon kaga jira magaalada istanbul, wuxuuna ka mid ahaa dadkii shirkaasi ka qayb gelayay. Ku soo dhawaada ayaanu idin leenahay. Marka xigtana waxaynu u gudbaynaa su-aasha noogu horeysa oo ah, shirkan muxuu kaga duwan yahay shantii shir ee ka horreeyey ee isaga oo kale ahaa? Ibraahim
cismaan mahadsanid, doctor warsamo ila jooga iyo saaxiibkii jibriilna waan salaamayaa, iyo dhammaan dhegeystayaasha inta afka soomaaliya ku hadasha. Intaas kadib cismaan, wax weyn oo hadda uu kaga duwan yahay dokumentiga marka la fiiriyaa ma lahan, haddaad aada u sii fiirisid wuxuu noqonayaa shirkii shanaad ee copenhagen lagu qabtay oo waxoogaa la tafatiray inuu egyahay baad moodaa. Qodobadana laga badiyo kan ilaa 33 qodob weeyaan. Waxaad moodaa in soomaali badan ay aad u caraysan yihiin, walow laga yaabay in war fiican uu soo socdo marka laisu soo noqdo ay soomaalidu gudaha ku wada hadasho. Caraduna waxay ka soo jeedi kartaan saan dareensanahay wixii la sugayay oo aan laga helin warmurtiyeedkan laga soo saaray istanbul 23-24 bishan waa doraad iyo tii kasii horreysay, oo ahaa in la helo qorshihii meelmarinta ee farsamo ee faahfaahsanaa ee qaabka aqalka hoose lagu soo xuli doono, iyo in laga heshiiyo taariikhihii ay dhici lahaayeen xulista labada aqal, hoggaankoodii say u dooran lahaayeen, taariikhahay dooran lahaayeen, iyo guud ahaanba doorashada madaxtooyada oo la sugayayada inay september ilaahay idinkii dhacda 2016 hadda aan ku jirno. Marka mar haddaan wixii la filaya la helin sibaad moodaa inaanu
cali xaajiya u fadhiya, horeyna u ahaa wasiirkii waxbarashada ee puntland. Puntland kama aysan qaybgelin shirkan, marka maxaa idinku idinla tahay inuu kaga duwanaa oo uga qaybgeli weyseen shirkan?
Mudana waa ku salaamaya adiga iyo dhammaan ka qaybgalayaasha, ibraahim iyo jibriil. Anigu hadda puntland wakiil kama ihi, laakiin waxaan qabaa sida ibraahim sheegay, shirkaasi inuu ka liitay kuwii hore, marka loo fiiriyo inda ka qayb gashay iyo waxa ka soo baxay, waxaa muuqatay shirkaas inaan soomaali teginin badankeedii, somalilan ma teginin, puntland ma teginin, ahlusunna waljamaaca oo saxiixayaashii ahaa ma teginin, in fara badan oo ka mida maamulada dalkana representationkoodu waa yara dhinaca siyaasadda. Marka la fiirsho waxa ka soo baxayna, waxaad moodaa inay kaba sii liitaanba wixii hore oo faan iyo ammaan soomaaliya, oo aad moodid in dadkii isugu yimid ay gadahayaan lacagtii soomaaliya ay geliyeen oo keli ah. Sidaa darteed waxaan qabaa inuu ka hooseeyo meeshii ummadda soomaaliyeed ka filaysay iyo wixii laga filay inay ka soo baxaan iyo intay ahayd inay ka qayb gasho shirka labadaba.
Waad mahadsan tahay. Markaan jabriil ayaan helnay oo aan u gudbayaa oo istanbul jooga shirkana ka qayb galay, jabriil muxuu kaga duwan yahay shantii shir ee ka horreeyay shirkan?
Waxaan isleeyahay dhowr shay la tilmaami karaa. Mida waxay tahay, shirkan waa shirkii ugu dambeeyey heshiiskii lagu galay magaalada Brussels sanadkii 2013 ee go-aanada lagu gaaray ahaa in Soomaaliya iyo beesha caalamka u heshiis wada galeen sida loo caawin lahaa. Marka wuxuu ahaa warbixin in lagu soo gudbiyo xilliga uu kusoo aaday. Xilliga labaad uu kusoo aadayna waxaa tahay xilli kala guur ah oo dowladda Soomaaliyeed hadda jirta waqtiga loogu talagala dhammaanayo muddo dhowr bilood kadib ah, iyo qodobka saddexaad oo ah iyada oo laga fikirayo sidii Soomaaliya xaaladda ay ku jirto uga bixi lahayd marka la yidhaahdo sanadka 2016 doorashada la qaban doono iyo qaabka loo qaban doono, in shirkan laftigiisa noqdo fursad la iska wareysto, go-aano laga soo saaro, taasna lagu saleeyo sidii loo caawin lahaa Soomaaliya dowladda soo socota imaan doonta, qaabkii loo caawin lahaa amba qaabkii laiskula heshiin lahaa wax wada qaybsiga la xidhiida xagga in la kaalmeeyo dowladda Soomaaliya. Marka waxaan isleeyahay saddexda qodob baa xaqiiqda sal u ahaa ugu muhiimsanaa sababahan isleeyahay ugu duwanyahay shirarkii hore.
Waa tahay, waan kugu soo laabanayaa Jibriil. Mar kale aan ku laabto doctor Bursaliid istuudiyaha Nairobi fadhiya, shirar badanaa la qabtay kana kuwaas uu ku nooc ahaa, marka maxaa muhiimad gaar ah oo la rabaa waxaanoo shir ah inay ka soo baxaan ileen shir la qabto oo socda Soomaalida hadda uguma horeyso? Dadka caadiga ah marka la fiiriyana waxay u arkaanba shirarkanba inay gacmadaalis yihiin.
Cismaan, horta shirkan wuxuu ahaa shir heer wasiir ah. Markaad fiirisid warmurtiyeedka soo baxayna waxaa ka qayb galay 46 dal iyo 12 hay-adood oo caalami ah oo istanbul labadaas maalmood ku doodayay. 46-daas dal ka mida waa Soomaaliya ee hoggaankiisii ama dowlad dhexe ah ama dowladaha kale maamul goboleedada heerka gobola waa ka wada qayb galay. Soomaalidu marka waxay ahayd raq loogu tashanayay
shirkana walow ay la gudoomiye ka ahayd oo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha Turkiga iyo ku xigeenka xukumaha guud ee qaramada midoobay ay saddexdooda isla gudoomineen haddana waxa loo tashanay laga wada hadlay waxa ay ahayd Soomaalida ka duwanaasho marka la yiraahdo ila horantii 9-meeyada markaad fiirisid wixii shir dhacay wuxuu ahaa shir markaad toos u fiirisid iyo markaad si dadban u fiirisidba qaabka guud ee la rabo kaalmada bani'aadnimada isku dubaridkeeda wixii lamida in lagu fududeysto laakiin waxaan moodaa inaan mustaqbalka dhabta ee Soomaalida aad la isula fiirinno si uu uga soo hoos dhacay dhinac kale markaad ka fiirisid qodobka afaraad oo kale ka maqnaanshaha gobolka Punt qodobka afaraad iyo kan shanaadba geedi socodka hanaanka doorashada September la sugayo August oo labada aqal dhismahoodii wax lamida ayadana la sugayo iyo ka maqnaanshaha Punt ay ka maqan tahay golaha buu sheegaya siddad banbu marka waxaad moodaa inuu u leeyahay waxa loo baahan yahay in sida ugu suurta galsan loogu dhamaado nooca doorashada la sameyn doono sida ugu suurta galsan marka la yiraahdo waxaad moodaa in ay meeshaas xilif yar ku jirto in aan Punt loo joojin doonin hadii ay shirka ka sii maqnaato meesha Soomaalidu ay ka sugeysay in la helo heshiis dhaba oo faahfaahsan oo farsamo oo meelmarintii nooca doorasho oo la sameyn lahaa hataa dhinaca gargaarka marka fiirisid barnaamijkii ahaa Higsiga cusbaa iyo compactigii Soomaalida loogu yeeri jiray ee saddexda sano ee khiyaaliga ahaa soo afjaridiisiina way ku sheegeen oo xataa kaalmo toos oo dowladda wax gacanta loo geliyay ilaa hadda iska dabuureeg maahe
waa shirka sida Dr. Busliid sheegay waa shir u dhexeeyay dowladda Soomaaliya oo hal dhinac ka soo jeeday iyo beesha caalamka ay hoggaaminaysay hadda jamciyadda qulamada ka dhaxayso waana dowladda Soomaaliya meesha waxay ahayd inay kusoo bandhigto sidii lagu heshiiyey amba shirka loogu talagalaba horumarka ay sameysay 4-6 sano la soo dhaafay iyo waxa ay hiigsanayso iyo guud haddii jirto iyo haddii qalad jiraba meesha laga sheego marka waa runo dhanka marka ka fiirisid laakiin marka dhanka la ka daawatid laftigeeda beesha caalamku dan ay leeyihiin Soomaaliya jacayl qaas ah u qabtaa ma jirto mas'uuliyadda marka inta aad la eedeen lahaa mas'uuliyadda laftigeeda aad ay aanu lahaano haddii la yiraahdo anti baa ku baxayso shirkaas amba Soomaali wax lagu qabanayo shirka wuxuu ahaa gudaha Soomaaliya inuu ka dhaco nabad saacadan la abuuro marka lagu shirayo Brussels-na goobjoog banka ahaayo waxaaba lagu heshiiyay waxay ahayd in shirka noocan amal ah amba shirkan xubureysiga ah in gudaha Soomaaliya lagu qabto Julaay baa lagu qabtay sanadka la soo dhaafay laakiin waxa ay kan ugu weynaa hadda ugu muhiimsan go'aanka lagu gaaray waddanka security xumaa ka jirto meelo badan oo kamid ah meelaha qaar oo lagu qabo karo marka waxa muddo dawladda hadda jirtay inay u suura gelin amba aysan isku mashquulin ba in shirka oo nooca ah lagu qabto gudaha Soomaaliya laakiin si guud marka u fiirisid 4-6 waddan ay ka soo qayb galaan 11 hay'ad yimaadaan culayska sababaha lahaatay waxaan isleeyahay in saacadda Soomaaliya diirada la saaray laftigeeda muhiimadeeda lahayd wixii ka soo bixi lahaa ugu fiicnaa kamay soo bixin waxay ahayd dawladda Soomaaliya inay la timaad qorshe cad inay u sheegto meesha ay damacsan tahay inay Soomaaliya u wado guusha ay gaarto ka sheegto laakiin xaqiiqda marka la yiraahdo haddii howlihii loo xil saartay ama loo idkado dawladda ma qabanin sababta doontaba ku dhacday waxay taa keentay marka in shirku uu noqdo shir wareys la isaga qaato laakiin muhiimaddii ahayd qorshahan aan wadanaa waxaan ka doonaynaa qarashkaas qaabkan aan u sameyn doonaa halaaban soo qabna meesha kamay soo dhicin waxaana muuqatay in dawladdii lagala hadlo marka shirka goonigoonida looga hadlo kadib shirku wuxuu ahaa mid toos ah iyo mid qolal la isku sheekaysanayo si qaldan si ka duwan oo kooban loo hadlay taasna waxa muddo dawladda lagu eedeeyay inay jidkii iyo tubtii sax ahayd doorashada ku imaanin ee ka maqan tahay Puntland muhiimad qaas ah u leh waana muhiim inay joogto maysi joogin meesha marka eedu waxay ku soo dhici doontaa dawladda Soomaaliya oo ay ku fiicnayd iyadoo saan ka nadaamsan guul gacanta ku heshay noocaas ay qabato haddii la qabanana guushaas waxay ku fiicnaa Soomaaliya gudaheeda in lagu qabto si kastaba ha noqotee qoon shirka dhacay qodobada oo hadda ka soo baxay
walaal horta ugu horeyn waxaan saxayaa hadalka ah ee shirkan hadduu ahaan lahaa dawladda Soomaaliyeed ee federaalka iyo beesha caalamka looma baahna cid kale loo yeero in loysu wada yeero oo ay ka wada yimaadaan statuski iyo maamuladii dalka ka jiray waxay muujinaysaa inaan lagu aaminsanayn adduunka inaysan ku aaminsanayn Soomaaliya dawladda dhexe ayna muhiim tahay in Soomaaliya waxay ku jidhaa wada hadal iyo reconciliation la isu wada yimaado anigu waxaan leeyahay kalaana su'aashii ka jawaabi doona waxa ka muuqda warqadahan iyo waxa ka soo baxay iyo communique iyo sheekooyinka shirka la isula tagay inay ahayd in buugti la xiro ka horreysa 2016 waxa la wixii dhaqaale Soomaaliya ku baxay oo Soomaaliya aysan ka faa'iideysana loo ekeysiyo wax la isticmaalay Soomaaliyana ilaa haddeer hal ilba lagu arkaa oo ah amni kaliya wadanka in la contain gareeyo amnigiisa in la ila mataqan lagu xiro in ciidan la geeyo laakin hatta ciidankii Soomaaliyeed in la dhiso oo Soomaaliya loo sameeyo Somali National Army ay ku wada jiraan Soomaali oo dhan oo iyagu security-gada wax ka qaban kara lama siinin su'aashaadi waydiisay waxan qaba walaalkay uu khalday Puntland shirka ugama maqna oo kaliya 4.5 Puntland waxay uga maqan tahay umada talaal la wada galiyay waxa la yiri hal laga soo tashado afarta model dawladda federaalka intay fariistay ma oran anagii beesha caalamku sidaasan isku waafaqnay afarti model bay mid soo jeediyeen waxay yiraahdeen sida hal la yeelo aqalka sarana hal laga dhigo gobollo aqalka hoosana hal laga dhigo mataqaana degmooyin waxa dhacday markii la isugu teegsmaayo ay xamar la isugu tagay labadii raayo ay waday oo Jubaland ku waafaqsanayd labadiba waa la tuuray waxa la qaatay darafkii kale labadu lahaa macnaheedu waxa way hatta lama ilaalinin umada walaalaha in inta dhexda la isugu keeno waxay wada qaadan karaan oo maanta Soomaali wada jirkeedii isu keenideeda asaas u ah in la isugu keeno maysan dhicinin arinta marka Puntland waxay u aragtay inay tahay number 1 wax alla waxay dawladda federaalka ku haysteen oo aan garsoor ahayn oo aan cadaalad ahayn
waa tahay
in bilkaysa ka faa'iideysan inta yarta aan kugu daro oo constitution ka isku haysteen oo hadda la beddelayo oo ciidanka qaranka la isku hayay problemkaas oo dhan ba keenay inay Puntland imaan weydo haddii laga maarmo dawladda federaalka la hadlayna in la xusabo maahayda Puntland laga booday ahayd haddii muhiim tahay Puntland iyo Soomaaliland in la xusay ahayd in la raadiyo ay meeshii
Cismaan waxyar arintii hore Puntland kalmad ka dhaho intaanan ka jawaabin waxaad moodaa Puntland arinteeda arin sidaas si culus inaysan ahayn laakiin ay tahay xaqiiq jirta maqnaasheedu ay tahay in la garabo taas waxay tusaa waxa tusaale ahaan na tusi kara in maamul goboleedada dadka hor booday maanta qaarkood ay milkiilayaal yihiin oo aanay dadkooda soo dooran nin halka punt hoggaamiyeheedu u yahay in dadkoodu ay soo doorteen wax aanay rabin aan meel marin karin marka in la garaabo waa muhiim laakiin wali ilamay cuslo madaxweynaha habaar iyo duco kala qaata dhig kara hadii dadku u raali isaga yahay siyaasad ahaan xalaal laga in heshiis la gaaro dhanka kale sibad mudda inaan u diidanahay guud ahaanba maamulka ay beesha caalamka noo hayaan dhaqaale u sameynta iyo gaar ahaan dib u dhiska horumarinta dalkii burburay hore loo oran jiray Jamhuuriyadda Soomaalida haddeer la kala googoostay la federaalay nasiib darradu waxay ka soo jeedaa siyaasadda la rabo in dib u dhis iyo horumarin dalka loogu sameeyo ma aha mid dawladda dhexe ka timaada ama maamul goboleedada ma aha mid bulshada rayidka ay kaalin ku leedahay ma aha mid Soomaalida jaaliyadaha ka soo laabtay wax soo bartay soo arkay dalalka baasaboorada labaad ay ka soo qaateen dhalashooyinka siday u horumareen taariikh ahaan iyo xataa xilliga waaqiciga hadda ay ku jiraan way aragnimada soo siyaadin kara ay hormuud ka yihiin waa wax inta dal kale oo dagaal ka dhacay ka bixitaankiisa inta lagu tijaabiyo la rabo in annagana la ku tijaabiyo dad ruuc qarnina waan soo joognayo tijaabo kale kama bixi karno waxay ahayd in dawladda Soomaalida iyo maamulada kale iyo bulshada rayidkaaba inta isu tagaan inay la yimaadaan qorshe cad oo dib u dhisid iyo horumarin oo jamhuuriyadda dib loogu habeynay oo xoog saara dib u dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha halka shaqo abuur dhalinyarada loo sameeyay xoog lagu saaray hadda kor waxaa lagu taliyay in la sameeyo gudi maamul lacageed oo loo dhanyahay oo Soomaalida iyo beesha caalamka ay rabtay beesha caalamka gaar ahaan Ingiriiska hor booday oo la rabay in lagu maamulo Soomaalida ay Soomaalidu uga baqday inuu nooc gumaysi noqdo la diiday hadii gudigi la soo celin karo uu noqdo gudi ay Soomaalidu leedaho u dhantahay beesha caalamkana ay la taliyaal farsamo laakiin aan go'aan lahayn kaliya ay keeni karaan waa suurtagal in lacagta Turkida hadda ay ku baaqday guud ahaan wixii kale oo baaqo la sameeyay beesha caalamka sidaas loo maamulo laakiin sida Cismaan oo adigaba hore u sheegtay ilaa dhinaca siyaasadda laga heshiiyo waxba lama wada samaysan karo
waxaan rabaa inaan dhaxwada ku noqdo arrinta Puntland waxaan isleeyahay adigana waa ka dhawaajisay Brusselida uu ka dhawaajiyay dawladda Puntland iyo shacabkeeda go'aan ay qaateen waxay yiraahdeen shir kama qayb galeyno arrimahan in xal loo helo ay u baahan tahay marka waxaan qabaa maqnaanshaha Puntland ee maqan tahay waxay u baahan tahay kalsooni anugu ilama aha duco iyo habaar waxay u baahan tahay wadahadal rasmi ah waxay u baahan tahay dareenka ay qabaan reer Puntland in la xaliyo xal loo helo xal Soomaali loo helo xalka ugu weyn wuxuu ka imaan doonaa inay tahay kalsooni darro badan ayaa jirto ay ku kalsooneen magaalada Muqdisho waxa ka socdo waxay u baahan tahay waqti in la geliyo Soomaalina ay ka shaqeyso shirki IGAD ugu dambeeya waxaa la yidhi wadamada IGAD booqasho ku tagayo wasiirada arrimaha dibadda waxaa la yiri maalinta weyta waxaa tagay ninka Nicholas K ayraahdo mataqaana Michael Keating oo aan ninka damsuulka ah wakiilka qaramada midoobay weli waxaad moodaa dad shisheeya inay dhexboodeen horboodayaan dadka waa dad soomaaliyeed waxay u baahan yihiin kalsooni dareen bay qabaan dareenkooda waxay u baahan tahay soomaali inay xaliso cer qofka yimid ama qof shisheeyana ma xalin karaan aaminsanaa marka xaqiiqda ay ka hadleen iyo dareenka ay qabaan waa dareen cad sababta hadda looga jawaabay oo loogu soo diray warqadii shalay soo baxdan waxay ahayd qof kasta oo og yahay inay muhiim u tahay danaha soomaaliyeed in dowladda puntland ay qeyb ka noqoto geedi socodka hadday ka noqona dhibaa ka imaanayso dowladda soomaaliya marka laba fursad ba u taallo amba options aan iraahda mida waxay tahay inay yihahdaan reer puntland waa ka maarmeyna waa iska soconaynaa amba inay noqoto ayaga la-aanta wax ma qaban karno waxaan doonaynaana dib ugu noqono wada hadalno gaar ahaan marka laga hadlayo sanadka 2016 doorashadeeda waxay u baahan tahay wada hadal dadka
soomaaliyeed
arrinta lacagta
sax
arrinta lacagta laba eray inaan kiraada rabaa lacagta soomaaliya lagu baxshaa dowladda soomaaliya waxaa lagu eedeeyay musuqmaasuq aada u ballaaran oo caalamkay ku eedeeyeen system waxaa la yidhaahdo guddiga hadda uu ka dhawaajiyo brusleid waa la sameeyey wuu jiraa guddiga laakiin guddi la sameeyey waxba ma taraayo guddiga in la isticmaalo waaye laga qeybgeli waaye dowladda soomaaliya hadda lacagta lasoo geliyo ee la siiyaa sanadadii lasoo dhaafa 700 waa 700 ayaa lacagta waxaa lasoo marisay dowladda soomaaliya 983 caalamka ayaa marsanaysa shirkan dowladda soomaaliya waxay kusoo bandhigtay qorshe ay leedahay 7 iyo 1/2 ugula daro ha laga dhiga 515 hana lasoo mariyo 85 idinka noo ahaayo oo idinka mariya waa dowladdii soomaaliya leeda sababtay u dhahayna waxaan isleeyahay waa ogyihin horta inaan laga yeelin midda labaadna waxay tahay awooddii amba capacity-gii lagu maamula lacagta ma jirto ma maamuli karaan hantida ma samayn karaan waddanaa cashuur qaadin aan budget lahayn ma lagu aamini karo lacag billions of dollars dowladda marka waxaa looga
fadhiyawaatahay jabriil
system waxa laa country system lagu isticmaalo lacagtaas
walaal horta ragga walaalaha ayaa dooda ku jira waxaan xoogaa ku canaananayaa waxay aada ugu celceliyeen soomaaliya inay hal dowlada mida tahay hal marna ma ay xusinin somalilan inay ka maqan tahay marka waxaa jeclaan lahaa inay kala caddeeyaan somalilan dowlad gaar inay tahay oo markaa ay yidhaahdaan looma baahna oo markaa puntland kaliya xoogga la saaro iyo inay soomaaliya 2/3 maqan tahay oo loo baahan yahay sida uu jibriil sheegay si wanaagsan oo walaalnimaa cidna lagama dhaafi karo in laysugu tago waana qaba in la wada hadlo arrinta dhaqaalaha anigu waxaan aaminsanaysaa aad la socotid 2012 barnaamijka new dealka waxaa lagu heshiiyey oo beesha caalamku soo jeedisay in la sameeyey guddi dowladda soomaaliyeed iyo donoriska deeqbixiyaashu u dhan yihiin oo la yidhaahdo joint financial management board dowladda soomaaliyeed guddiga waa ay diiday waxayna beddelkiisa keentay guddi kale oo ka kooban bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda waxaana ka soo baxday sida walaalahay sheegeen in la yidhaahdo waxba laguma aamini karo waxna looma dhiiban karo anugu waxaan qabaa wax badan baa la ballanqaadi doonaa wax badanna waa laynoo ballanqaaday laakiin meelay aadeen cid ka xisaabtantay cid u qaybisa ummadda soomaaliyeed midna ma jirto arrinta labaad oo muhimka waxa weeye soomaaliya haddaanay helinin nidaam musuq maasuqo lagula diridho ilaa haddeer baarlamaanka soomaaliya oo 3 sano iyo barka maraya oo boqolaal sharci liya waa abruuf gareeyey ma uusan soo saarinin la dagaalanka musuq maasuqa mataqaana xeerkii ahaa hal qof oo soomaaliya oo lagu soo eedeeyey musuq maasuq inuu galay ama maxkamad loo saarayna ma jiro iyadoo maalin kasta aan dhowrihii soomaaliya yuusuf uu soo saaray riboor xoolihii la dhuusaday marka anugu waxaan aaminsanahay aasaasku waxa weeye in la helo dowlad la aamini karo dowlad la aamini karana waxay waa dowlad dadkeedii mathalaysa nidaamkii financial systemkii leh ku dhaqmaysa oo gol in lala xisaabtamo
waxaan
ku xasuusinayaa inta aan ku darayaa waxaa jira 10 milyan 7 milyan ilaa 10 milyan oo dowladda soomaaliyeed oo dhexe soo gala bil kasta oo bilateral ku soo gala oo si gaara kaasha loo siiyo oo bajetka dowladdu dhanba aan ku jirinin marka anugu waxaan qabaa waxaa wixii la bixiyaa meelay aadaan lama garan doono
doodo badan oo aan ka qayb galnay intaa soo madalna soomaalida dareenkaas waa mid ay qabaan min ras casar ilaa ras kamboni sida doctor Cali Xaaji sheegay Hargeysa gooniba isu taagtay may xoroobin lama aqoonsanin nagama laakiin gooniba isu taagtay waan garowsanahay waxaan kaloo garowsanahay in rubac qarni kadib horumarka aan rabno inaan hadda ku tallaabsanaa inuu yahdan inaan gobol kale sii dayno gooni isu taago marka soomaalida had moodaa in loo baahan yahay dib ugu noqoto gogol fariisigii iyo dib u tashigii dhanka kale markaan fiiriyo su-aashii walaalkayna weydiiyey oo ahayd maxaan u fakari la-anahay waxaa weeyaan waxaa naga maqan qadiyad waxaa naga maqan wadaniyad waxaa naga maqan aragti fogaan waxaad moodaa inaanan toobad keenin xataa aaminsanayn inaan dambowni oon ilaahay loo noqonin naxariistiisana aanay iska imaanayn waxaad moodaa in gacmaha ajaanibtu nagu bateen dadkii la rabay inay naga qabtaanna nin muqdisho raba inuu gacanta ku qabsado iyo nin ku haysta inay noqdeen oo dadkii fakarka fiicnaaye siyaasadii looga bixi lahaa si dhaba looga bixi lahaa colaadda soomaalida dejin lahaa ay rabaan inay tiyaatarka banaankiisa joogaan oo fiirsadaan ilaa dadkaas ay labada aqal soo galaan oo ilaahay loo toobad keeno subxaana wallaahi hadda koox la yiraahdaa ku noqda oo hadda wax la qaybsada oo maa muuqdaan mar haddii dowlad dhexe oo soomaalidii kale oo dhan matashaa oo ay kalsoonina ka haysato iyaguna ay xurmeeyaan aanay jirin waxaan hadda hargeysa ugu qasabnaa inay ilaawa ilaa wax walba nagala mid noqota meesha ma yaalaan dhanka kale markaad fiirisid waxaan jirin sida saaxiibka jibriil uu sheegay cabdulle awooddii waxqabad ee maamulkii maaliyadda ee dowladda dhexaan jirin waxayna ka soo jeedaa sida dhammaanteen aan wada sheegnayba aamin darro baahday oo dowladda iyo maamulada bannaanka u dhexaysa dhanka kale markaad fiirisid in hargeysa maamulkeeda lacagta loo madax banneeyaa culays weyn kuma jiro arrin kaloo aan muhiim ahayn inaa cadda laga sheegaana way jirtaayo si kastoo hargeysa loola tacaamulaa muqdishona way ka warqabtaa raallina way uga tahayo nidaamka dowladnimo xaashi walba wax lagu siiyaa muqdishoay martaa ciddaan ogeyno maanta ha ogaato ilaa ama aan kala tegeyno ama isku soo noqonayno sidaasay ahaan doontaa in la heshiiyaana ma hori doonto ama la kala tago waxuun lagu heshiiyo
saa ula socoto dhanka ammaanka waa arrimaha ugu muhiimsan oo shirka qodobada looga hadlo oo kamid ah lakin waxaan rabaa xoogaa inaan yaro caddeeyo shirkan sidiisaba shir hadda lacag lagu yaboohaya ma ahayn shirkan wuxuu ahaa shir la leeyahay horumarkii la gaaray a lasoo bandhigayay saddexdii sane lasoo dhaafay iyo sida laga yeeli lahaa mustaqbalka arrinta ku saabsan amniga saa ula socoto amniga sidiisaba soomaaliya intiina faraha badan leh waxaa qarashkiisa bixiya wadamo caalami ah mushaarka ciidanka qeyb kamida waxa baxsho wadamaha baxsho amison ciidankeeda lacagaa la bixiya wadamadaa la bixiya wadamadii markay yimaadeen qorshaha ayay dowladda soomaaliya keentay ay ugu yeereen guulwadey iyo hegan labadii qorshaha lagu sameeyey mataqaanaa dib u eegis su-aalo badan baa laga keenay oo ciidanka waxaa loogu qabtaa marka ammaanku wuxuu ahaa qodobadii ugu muhiimsanaa ee meesha looga hadlay la damacsanaa waxa laga qabto hay-adda european unionka ah ama midooda yurub oo bixiso mushaarka ama dhaqaalaha ugu badan hay-adaha amison waxay yidhaahdeen 125 dib baan lacagtii waan ka jaraynaa oo waa soo yaraanaysaa oo culeysay ku haysa qolooyinkan dhanka dowladdana waxaa lagu yidhi oo lagu ballan qaada la yidhi waa nagu adkaanaysaa lacag gaaraysa $1 billion inaan ammaanka soomaaliya ku bixino haddaanan horumar laga sameyn dhanka siyaasadda iyo dib u heshiisiinta haddaan ka dhawaajinayna waana muhiim aan isleeyahay ciidan soomaaliya la isku dayey in la yidhaahdo waxaa la isku darayaa ciidamadii soomaaliya la abuurayaa ma suurogelin oo waa intaa la bilaabay magaalada kismaayo la isugu geeyey ciidana ay ku kala tageen si hadda la socono sidoo kale ciidankii soomaaliyeed ee xoogga dalka ahaa ee gudaha ku jira ee ka dagaalamaya soomaaliya gudaheed mushaarkeeda lama bixiyo hadda waxaa la baxshaa lacagaha yarka caalamka bixiyaan baa la siiyaa budget qaasoo loogu talagalay securityga ma jiro arrimahaasoo dhanaa waxay bilaawday cabsi ah inaysan suuragal ahayn inay saan ku socoto dowladda soomaaliyeedna mushaar ayaa laga rabay oo qorshaha budgetka lagu daray oo budgetkii ugu dambeeyey sanadka labada kun iyo shantana lagu daray in lagu baxsho mushaarka mushaarkiin lagu bixin lacagtiina way maqan tahay meela jidcad garanaysa ma laha marka securityga wuxuu ka ahaa qodobadii aada looga hadlay wayna adkaan doontaa sida ay muujiyeen wadamada caalamka ee hadda ku bixiyo lacagta arrimaha amniga soomaaliyeed inay lacagta sii bixiyaan haddeeyan imaan wadatashi soomaaliyeed ee loo dan yahay iyo isbeddel rasmi ah ee ka yimaada dowladda soomaaliya weliba gaar ahaan 2016 waxay dheheen ballanqaadkeena wuxuu ku xiran yahay siyaasadda soomaaliya isbeddel ka yimaado
bal adigana dhanka ammaanka maxay idinla tahay somalilan gooniyey buu istaagtay ammaankeeda dhibaato kama taagna puntland waa lamid dhibka wuxuu ka taagan yahay sida badan gobollada koonfureed oo dowladda ay badanaa ciidamadii amisomna ayla joogaan bal ka waran idinkuna
walaal waa cismaan sidaad ka ujeeda war saxaafadeedka soo baxay waxaa aad iyo aad loogu ammaanay dowladda inay wax ka soo gaadhay dhinaca amniga waqtiga warkaa lalahaa fila soomaaliya waxaa lagu garaacayay madaafiic baa ku socotay anigu waxaan qabaa soomaaliduna ay qabaan soomaaliya inaysan amnigeedu rajo lahayn ilaa la sameeyay ciidankii qaranka soomaaliyeed oo ah ciidan ummadda soomaaliyeed oo dhan ay u dhan tahay sidaad og tahay constitutionka ama dastuurka soomaaliyeed dowladdan uu madaxda ka yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare cumar uu ka yahayna waxa muuqata inaanay marna u noqonin brayority inay ku tala galaan qorshe cad oo ciidankii soomaaliyeed oo soomaali u dhammaa in la samaynayo
waxaan isleeyahay waxay kusoo dhammaan doontaa cismaan shacabka soomaaliyeed kalama maarmo shacabka soomaaliyeed inay wada hadlaan isku yimaadaan waxaan u baahannahay kalsoonidii shacabka kalsoonidii maamulka in dib loo soo celiyo waa hal qodob waana lama huraan shir kastoo la tago soomaaliya hadday kala qaybsantaha way ku adkan doontaa caalamka inuu fahmo anaga dhaxdeenana guul badan oo gaari doona ma jirto. Qodob
walaale waxa ugu muhiimsan ummadda Soomaaliyeed ma dirirsana niman siyaasiyiina laga yaaba in wax ka dhexeeyaan. Waxa asaas u ah Soomaaliya mustaqbalkeeda dib u heshiisiin sax ah oo la isugu yimaado wax ka fiican cadka cunay ama ciideeyey in wax la wadaago lana wada